Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 28. maj, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Ubjedljiva pobjeda vladajućeg DPS-a i poraz opozicije na lokalnim izborima u Crnoj Gori, analitičar Boris Raonić.
Problem je naravno u opoziciji, vjerojatno njihove aktivnosti na sami izborni dan i svađe u prethodnom periodu i slabe kadrovske i potencijali, neprecizne poruke su uzrokovale da brojni ljudi ostanu dovoljno nemotivisani i ostanu kući kada je opisan sam izborni dan.
O tome šta gradonačelnika Beograda Sinišu Malog preporučuje za ministra financija, premijerka Srbije Ana Brnabić kaže.
Siniša Mali je pokazao da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
O ponašanju prema migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini bivši diplomata Zlatko Dizarević.
Cijela ta priča potpuno prekrivena našim unutrašnjim frustracijama. Dakle, nije to ni prva ni posljednja budalaština o kojoj se legitimiramo kao potpuno rastureno društvo.
Šta se krije iza sve teže saradnje vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske? Dio medija i civilnog društva u Novom Sadu usvojio platformu za saradnju i pozvali ostale medije da im se pridruže. Ne stišavaju se polemike oko počasnog doktorata Draganu Čoviću na Zagrebačkom sveučilištu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni sud Hrvatske odbacio je mogućnost ekstradicije bosanskog građanina kojeg Tunis potražuje zbog navodnog učešća u ubistvu Tunižanina za kojeg palestinski Hamas tvrdi da je bio njihov član. Uz obrazloženje da Tunis nije uspio da im osigura garancije da uhapšeni BH državljanin Alem Čamđić, ukoliko im bude izručen, neće biti izložen mogućnosti smrtne kazne. Ranije ovog mjeseca Bosna i Hercegovina također odbila da izruči drugog osumnjičenog u istom slučaju Elvira Šarca. Mohamed Al-Zavari, aerokosmički inženjer i stručnjak za dronove, ubijen je u decembru 2016. Hamas tvrdi da je bio njihov član i da iza ubistva stoji Izrael. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić razgovarao je u gradskoj upravi sa grupom roditelja maturanata Banja Lučke ekonomske škole koji su izrazili želju da djeca prekinu ekskurziju i vrate se kući poslije jutrošnje saobraćajne nesreće u kojoj je u Italiji izgorio njihov autobus zajedno sa prtljagom i ličnim stvarima. Radojčić je prenio da su dobili uvjeravanja da će sva djeca dobiti privremene putne isprave pošto su im pasoši izgorjeli zajedno sa prtljagom. Srećom, povrijeđenih nije bilo. Jedna osoba srpske nacionalnosti povrijeđena je u selu Petrić, opština Klina, tokom protesta Albanaca u blizini crkve Svete Trojice, gdje su raseljeni Srbi došli da obilježe praznik po kojem crkva nosi ime. Jedna osoba srpske nacionalnosti privedena je nakon protesta radi verifikacije, pošto ga je jedan od albanskih demonstranata identifikovao kao osumnjičenog za masakar u Petriću 29.3.1999. godine. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić osudio je blokadu prilaska raseljenih Srba crkvi kod Kline, dok je Srpska lista zatražila zaštitu Srba na Kosovu od KFOR-a, UNMIK-a i Evropske unije. Ministarstvo bezbjednosnih snaga Kosova osudilo je napad molotovljevim koktelom na imovinu jednog srpskog pripadnika ovih snaga na sjeveru Kosova. To se dogodilo tokom vikenda u opštini Zubin Potok, nije bilo povrijeđenih. Ministarstvo je tražilo državnih institucija Kosova i KFOR-a da se ozbiljno angažuju u pružanju zaštite pripadnicima bezbjednosnih snaga. Ministri vanjskih poslova Kosova i Makedonije Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas postigli su okvir za kompromis o imenu. Imali smo produktivan sastanak, imamo okvir koji treba da se doradi i trenutno pravni timovi oba ministarstva rade na tome. Planira se važan razgovor dvojice premijera, rekao je Dimitrov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Italije Sergio Mattarella dao je mandat za sastav nove italijanske vlade bivšem zvaničniku Međunarodnog monetarnog fonda Carlu Cottarelliju. Cottarelli je prihvatio kandidaturu uz obrazloženje da će formirati vladu za pripremu novih izbora, čije održavanje, kako je rekao, će biti početkom 2019. Prijelazna vlada prema Cottarelli imaće zadatak da usvoji budžet za narednu godinu. Lideri populističkog pokreta Pet zvijezda i desničarske lige za sjever zatražili su opoziv predsjednika Sergio Mattarella i nove izbore. Ministri spoljnih poslova Europske unije nastoje da zaštite strateške i ekonomske interese Irana poslije povlačenja Sjedinjenih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma s tom zemljom. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini rekla je danas u Briselu da niko ne vjeruje da će to biti lak poduhvat, ali da su riješeni da to urade. Nakon dramatičnog spašavanja djeteta sa parijskog balkona, migrant iz Malija Mahmud Gassama dobit će francusko državljanstvo. U Jelisejskoj palati primio ga je šef države Emmanuel Macron i lično mu se zahvalio. Ovaj 22-godišnji mladić postao je heroj u Francuskoj nakon što se popeo na četvrti sprat zgrade kako bi spasio dječaka koji je visio sa balkona u Parizu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vladajuća demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je ubjedljivom pobjedom praktično zaokružila vlast u Crnoj Gori na svim nivoima. Pitanje je da li će tu moć iskoristiti za rješavanje višestrukih kriza u crnogorskom društvu. Opozicione stranke su doživjele poraz na upravo završenim lokalnim izborima. Postavlja se pitanje da li će preispitati svoje djelovanje i politiku. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući rezultate upravo završenih lokalnih izbora na kojima je demokratska partija socijalista ostvarila ubjedljivu pobjedu u gotovo svim opštinama u kojima su izbori bili održani, politički analitičari smatraju da je opozicija poražena zbog više faktora, među kojima su dominantni apstinencija dijela birača i međusobni sukobi opozicionih stranaka. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da Demokratska partija socijalista nije napravila pomak u broju glasova, već je pad zabilježila opozicija.
Problem je naravno u opoziciji, vjerojatno njihove aktivnosti na sam izborni dan i svađe u prethodnom periodu i slabe kadrovske i potencijali, neprecizne poruke su uzrokovale da brojni ljudi ostanu dovoljno nemotivisani i ostanu kući kada je u pitanju sam izborni dan.
Koordinator Centra za građansko obrazovanje Damir Nikočević konstatuje da je DPS iskoristio pozitivan talas sa predsjedničkih izbora kada je Milo Đukanović ostvario ubjedljivu pobjedu, ali i činjenicu da vladajuća partija ima institucionalnu moć.
Ono što je sigurno da je DPS na ovim izborima iskoristio ono što je posmatračka misija ODIR-a nazvala, naslovila u posljednjim predsjedničkim izborima kao institucionalnu prednost. Dakle, to je ono što opozicija nema, što ne može da koristi, na taj način ne može da parira Demokratskoj partiji socijalista. Također, uvjerenje kod dobrog dijela birača da će glasanjem DPS-a njihova očekivanja biti valorizovana, jer vladajuće partije imaju i političku institucionalnu moć.
Zbog lošeg izbornog rezultata najavljena je jedna ostavka među opozicionim partijama. U vladajućem DPS-u saopštavaju da će za 15 dana dogovoriti ko će biti na čelu osvojenih opština. Pobjedom na lokalnim izborima vladajuća DPS je nosilac vlasti u svim nivoima u Crnoj Gori. DPS je 2016. godine sa koalicionim partnerima formirao parlamentarnu većinu i formirao vladu. Nedavno je Milo Đukanović postao predsjednik Crne Gore, a na lokalnom nivou DPS vlada u 18 opština, a opozicija kontroliše 5 lokalnih uprava. Tokom prethodnih izbora od 2016. godine vladajuća DPS je upozoravala da postoji miješanje treće strane, konkretno Rusije, u crnogorske izbore. Zato smo predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića na preskonferenciji pitali da li je bilo sličnog miješanja ili uticaja na upravo završenim izborima.
Ako me pitate da napravim poređenje sa atmosferom uoči za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. mogao bi kazati da smo ipak imali jednu normalni predizbornu kampanju, izborni proces. Da li svi kao građani, nezavisno od toga koji posao obavljali, osjećamo da postoji još uvijek jedna snažna tenzija koja se sa globalnog političkog nivoa reflektuje na politički život našeg regiona, da, i to vidimo.
Boris Raonić konstatuje da i vlast treba da iskoristi ogroman kapital koji se sastoji u objedinjenoj vlasti na svim nivoima.
Nadam se da će DPS ipak napraviti tu neku petu tradiciju svoje istorije, da će prepoznati krizu u kojoj se nalazi država, da neće slavodobitno se ponašati u ovom trenutku i kao neko ko se u ovom trenutku ne osjeća ugroženim, ipak napraviti jedan novi korak kako bi se ovo društvo i ova država spasila od ozbiljne socijalne krize.
Damir Nikočević smatra da je vladajućoj partiji u potpunosti otvoren prostor za djelovanje, što može ići dotle da organizuju i nove parlamentarne izbore.
Oni su ovim samo zaokružili njihovu ubjedljivost na političkoj sceni, tako da u svakom slučaju ono što će ostati jeste da će oni još čvršće, jače kontrolisati sve poluge moći i da će nastaviti da rade ono što su radili do sada, i jedna od mogućnosti može da bude ono što bi im odgovaralo svakako su vanredni parlamentarni izbori, ali ne vidim suštinski razlog zašto bi se oni sprovodili osim u slučaju potvrde njihove dominacije na političkoj sceni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sinišu Malog za mjesto ministra financija preporučuje uspjeh u rješavanju ogromnih financijskih i razvojnih problema Beograda koje je naslijedio kada je preuzeo mjesto gradonačelnika 2014. Obrazložila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić pred poslanicima prijedlog za novog člana svog kabineta. Dio opozicije žestoko se usprotivio podsjećajući na čitav niz afera koje su ga pratile. Slušamo Ognjena Zorića.
Za budućeg ministra financija od predsjednice vlade samo reči hvale.
Siniša Mali je obećao da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju i uvesti fiskalnu disciplinu u rukovođenje Beogradom, i to je isporučio. Obećao je da će Beograd biti grad kranova, i to je ispunio. Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
Upravo posljednja rečenica iz izjave Ane Brnabić izazvala je i najveće negodovanje među poslanicima opozicije, koji ističu da su afere gradonačelnika Beograda ono što ga čini nepodobnim za novu funkciju. Redom, u svojim izlaganjima, tokom rasprave su podsjećali na nelegalno noćno rušenje u beogradskoj četvrti Sava Mala, zatim na osporavanje vjerodostojnosti njegovog doktorata, pa na učešće u spornim privatizacijama, kao i na poslovanje u offshore zonama ili na medijske navode da posjeduje 24 stana u Bugarskoj, na što je premijerki ukazala poslanica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić.
Da ne kažem da je i to bivstvovanje u offshore firmama praćeno celim nizom afera.
A odgovarajući na ove tvrdnje, premijerka Brnabić je rekla, nema ničeg nezakonitog u radu offshore firmi. Istovremeno, Balša Božović iz redova Demokratske stranke postavljenje Malog nazvao je još jednom predstavom.
Cijela Srbija zna da je gospodina Sinišu Malog postavio Aleksandar Vučić, a ne vi, da ga je on predložio, a ne vi.
Siniša Mali bi na poziciji ministra financija trebalo da zameni Dušana Vujovića, koji je vladu Srbije napustio iz ličnih razloga. Urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, Aleksandar Milošević, ukazuje da je dosadašnji ministar bio nezavisni stručnjak koji je došao iz Svetske banke, dok je Mali direktno vezan za svoju Srpsku naprednu stranku. Uz to se, dodaje Milošević, Mali nikada nije bavio makroekonomijom, te ističe da je upitno i da li ima dovoljno iskustva za novu, veoma ozbiljnu poziciju.
Radio je za razne firme, banke i tako dalje, konstantske kuće i slično, a nikada se nije bavio financijama jedne države, koja je potpuno druga stvar, potpuno jedan drugačiji posao za koje morate imati kompetencije koje on do sada prosto u svojoj karijeri nikada nije imao priliku da istekne.
Ako bismo i zanemarili nedostatak iskustva, ne bismo smeli da zanemarimo sve afere koje su Sinišu Malog pratile dok je vodio grad Beograd, ukazuje Aleksandar Milošević.
Kada uzmete da on sa pozicije gradonačelnika nagomilao tolike afere, prosto se pribojavate šta će biti kada postane ministar financija.
Uprkos aferama, karijera Siniše Malog je od 2000-ih do danas išla isključivo uzlazno, ističe to Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, inače angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja, te postavlja pitanje kako je moguće.
Ako posle svega taj čovjek i dalje je na funkcijama, odakle izvor njegove moći? To je ozbiljno pitanje za ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zlatko Dizarević, publicista, novinar i diplomat, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu bosansko-hercegovačkih institucija, ali i cjelokupnog društva prema izbjeglicama i migrantima. Smatra da je BH pala na ispitu ljudskosti. Sa Dizarevićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Dizareviću, kakav je po vama odnos društva i institucija Bosne i Hercegovine prema ljudima koji dolaze iz Bliskog istoka?
Dvojak, najmanje. Ovo što je realna činjenica koja se pokazuje na terenu jeste jeste da Bošnjaci, ako naravno nije bez izuzetaka, pokazuju više razumijevanja i osjećanja nekakvog za te ljude. U Republici Srpskoj mnogo manje zbog toga što je Dodikova logika jednostavna. Neće oni nama dolaziti na naš prostor, vezano opet i za etničko čitanje, što je potpuna budelaština. A ovo što smo vidjeli sada u slučaju konvoja prema Salakovcu, mislim da to prvo ima elemente malog državnog udara koji se pospremio na kraju krajeva kako treba. Tamo također postoji jedan otpor prema nečemu što je čitanje izbjeglica kao prodor islamista na njihovu teritoriju, što je opet budalaština. Niko ti ljudi koji su došli tamo nije došao da ostane u Bosni i Hercegovini, nego da ide dalje. Hoću da kažem da je cijela ta priča potpuno prekrivena našim unutrašnjim frustracijama. Dakle, nije to ni prva ni posljednja budalaština o kojoj se legitimiramo kao potpuno rastvoreno društvo koje funkcioniše na predrasudama, na emocijama, na strastima, bez ikakve veze sa onim što je suštinsko pitanje.
Je li splasnula i želja međunarodnih institucija da se tim ljudima pomogne, konkretno Njemačke?
Oni su imali pogrešnu procjenu na samom početku koliko će toga biti, pozivajući, da budemo realni, mislim, Merkelovka je pozvala u prvoj fazi njih da dođu zbog toga što njemačkoj ekonomiji treba svake godine najmanje milion ljudi nove radne snage. Niko nije računao da će se oteti cijela ova priča sa dužinom rata u Siriji. Niko nije računao što da otvori kanale koji su izazvali, evo, i Afganistanci i Pakistanci da dođu. Nikad nisu imali sistemski, promišljen, racionalan plan za njih. Reagovalo se ad hoc, reagovalo se od drame do drame. Ta politika brutalnog zatvaranja granica za sve koji dolaze sa strane meni jako sluti i na još nešto što neću ja prvi kazat, neko je to već kazao, ali mi se čini dosta realnim. Ubrzat će čak i prijem zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju da bi se od toga napravio jedan ogromni kamp za izbjeglice koje će onda tako biti smještene u Europskoj uniji, ali ne tamo gdje Europska unija zaista jeste.
Vi često upozoravate na medijsko izvještavanje iz Sirije. Tamo često odlazite i danas. Kakva je stvarna slika stanja u Siriji?
Dakle, situacija je na jednoj prelomnoj tački zbog činjenice da je koalicija koja je u suštini antiamerička tamo sa njihovim saveznicima Izraelom, Saudijskom Arabijom i ostalim, da je ta koalicija pred pobjedom. To mentalni sklop Amerike i, ako hoćete, čak i Europe ne može da podnese. Pogotovo ako će na drugoj strani kao među pobjednicima biti identifikovana i Rusija. Druga stvar, mislim da je nepodnošljiva ideja uopšte, odnosno saznanje uopšte o povratku Rusije u tom regionu na veliku svjetsku scenu. Ali ono što je još dramatičnije, to je nespremnost da se prihvati, ne potpuno neovisno od Rusije, nespremnost da se prihvati da se iza brda, da tako kažem, u svijetu valja jedna potpuno nova geostrategija, jedna nova ekonomska realnost.
Znači, još ćemo se svega nagledati u svijetu?
Nagledat ćemo se naravno svega. Kad se završi Sirija, otvorit će se sigurno nešto sasvim drugo, ali problem, dakle, nije takozvano arapsko proljeće, nego je u pitanju okončan proces potpunog razaranja međunarodnog poretka, da bi se otvorio prostor legalizacije sile koja obavlja najprljavije poslove za legalizaciju interesa.
Zlatko Dizarević, publicista i novinar, sa kojim je razgovarala Maja Nikolić. U nastavku o predizbornim zatezanjima entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini.
Tako su milioni zamrznuti dok entitetski ministri financija ne postignu saglasnost o raspodjeli tog novca, što je za sada neizvjesno.
Grupa medija i civilnog društva iz Srbije usvojila platformu za saradnju, novinarka Jovanka Marović.
Da zajednički radimo na unapređenju uslova za osnivanje, razvoj i nesmetano funkcionisanje medija civilnog društva kroz posebne programe podrške, direktnih i indirektnih subvencija.
Književnik i novinar Jurica Pavličić je o vraćanju doktorata Zagrebačkom sveučilištu nakon što je isti dobio Dragan Čović.
S jedne strane, samim tim da se doktorati počas daju političarima bliski vladajuće stranci je nastavak jedne tužne totalitarne tradicije koju smo već imali, a s druge strane riječ je o tome da je to napravila vrh tog sveučilišta koji zapravo godinama urušava njegov ugled.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Blokada sredstava prikupljenih od početka primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama, te blokada računa Uprave za indirektno oporezivanje zbog prinudne naplate 28 miliona maraka, koje je po presudi suda Bosne i Hercegovine dužna da isplati Republici Srpskoj, pokazuju da vlade Federacije BH i Republike Srpske sve teže sarađuju. Analitičari kažu da je zatezanje odnosa dio predizborne kampanje. Gojko Veselinović.
Na posebnom podračunu jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BH blokirano je 97 miliona maraka prikupljenih od novih akciza na naftu, naftne derivate i biogoriva, koja trebaju služiti za izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture u BH. Do usvajanja zakona o akcizama u decembru prošle godine, novac od putarina je dijeljen tako što je Federaciji BH pripadalo 59%, Republici Srpskoj 39% i 2% Brčko distriktu. Nakon usvajanja zakona, iz Federacije Bosne i Hercegovine tražili su da im umjesto dosadašnjih 59% pripada 64%, dok u Republici Srpskoj smatraju da je jedina moguća raspodjela prema već utvrđenim pravilima. Tako su milioni zamrznuti dok entitetski ministri financija ne postignu saglasnost o raspodjeli tog novca, što je za sada neizvjesno. Još jedan problem narušio je odnose među entitetskim vladama, a to je blokada bankovnih računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog prinudne naplate 28 miliona maraka, koje uprava po presudi suda BiH mora isplatiti Republici Srpskoj. Naime, Republika Srpska je 2011. tužila Upravu za indirektno oporezivanje zbog štete od 52 miliona maraka pri raspodjeli novca od PDV-a za 2009. i 2010. godinu. Tužba je povučena za glavni dug koji je u međuvremenu isplaćen, ali je nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate koja je tokom godina sa 15 miliona maraka narasla na 28 miliona. Entitetske vlade ni u ovom slučaju se ne mogu dogovoriti kako prevazići nastalu situaciju. Politički analitičar Tanja Topić zategnute odnose među entitetskim vladama stavlja u kontekst predstojećih izbora.
Mislim da je izborna kampanja odavno počela, odnosi se zatežu, svako želi pokazati ko je jači, nadmoćni, superiorni, ko je gazda u kući, da se tako kaže, a kako se radi o onome što je vrlo važno i gdje zapravo entiteti crpe svoju snagu, kontrola nad novcem, onda je zapravo očekivano stanje gdje ne postoji ni minimum spremnosti na saradnju.
Da je u pitanju predizborna retorika, smatra Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Oni glume jedinstvo i razumijevanje kada treba dobiti neki kredit ili kada su okrenuti prema vanjskom faktoru. A s druge strane, međusobno su u stanju rivaliteta, a posebno u vrijeme ovih izbornih kampanja.
Analitičari ističu da se do oktobarskih izbora može očekivati još nekoliko kriza u odnosima među entitetskim vladama, jer su za političare u BiH pristanje na kompromis i dogovor znati slabosti, dok su podmetanja, napadi i konflikti za njih sredstvo dobijanja podrške glasača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa medija i civilnog društva iz Srbije usvojila je u Novom Sadu platformu za saradnju i pozvala ostale medije da im se pridruže. Cilj inicijative je jačanje alternativne medijske scene koju čine neprofitni mediji. Platforma je usvojena na sastanku u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. Slušamo Miloša Teodorovića.
Imajući u vidu da je medijska scena u Srbiji opterećena snažnim političkim pritiscima i da ogromna većina medija ne radi u javnom interesu, već samo jedino u interesu vlasti ekonomske elite.
Navedeno je u tekstu dokumenta u kome se još dodaje da se jasno može prepoznati značaj stvaranja snažnog i dinamičnog medijskog sektora u kojem će se odvijati saradnja i komunikacija između građana, organizacija civilnog društva i medijskih profesionalaca, bez državnog tutorstva i posredovanja drugih struktura moći. Akcentuje se i značaj održivih medija civilnog društva za lokalno i regionalno informisanje, te zaključuje.
Striktno privrženi javnom interesu, medijskoj profesiji i poštovanju etičkih standarda novinarstva, odlučili smo da formiramo mrežu medija civilnog društva, ne kao novu organizaciju, već kao platformu za saradnju koja će se zasnivati na jasnim principima i vrednostima i koja će uz međusobnu koordinaciju raditi na ostvarenju svojih ciljeva.
Sa ambicijom da okupi medije koji ostaju privrženi interesu javnosti, novinarka Jovanka Marović kao cilj onih koji su stali iza dokumenta navodi još.
Da zajednički radimo na unapređenju uslova za osnivanje, razvoj i nesmetano funkcionisanje medija civilnog društva kroz posebne programe podrške direktnih i indirektnih subvencija.
U društvu koje je preplavljeno medijskim produktima komercijalnih sadržaja, u dokumentu se ukazuje da ti, kao i javni mediji, pokazuju, citat, ni slabosti kojim onemogućavaju da rade u interesu građana i da budu kontrolor vlasti i istinski korektiv brojnih političkih i društvenih devijacija, kraj citata. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović podlači da se ta vrsta medija pokazuje
nedovoljno sposobni da radi u javnom interesu. Ako pobrojite sve te medije koje sada prepoznajemo kao ozbiljne, profesionalne medije koje rade u javnom interesu, vidjet ćete da je veliki procenat njih zapravo medije civilnog društva.
Sa uverenjem da mediji civilnog društva mogu parirati komercijalnim, inicijatori platforme pozivaju na njihovo uvezivanje i saradnju. Sedinović nastavlja da se kvalitetno i kritičko novinarstvo u Srbiji u dobroj meri preselilo u sektor medija civilnog društva, iako je on nedovoljno prepoznat i u domaćem zakonodavstvu i u domaćoj medijskoj praksi. Tu priliku, navodi Sedinović, ta medijska sfera trebalo bi da iskoristi.
Da se prvo vrlo jasno i precizno zakonski definišu mediji civilnog društva, da bismo se pripremili za taj period kada oni mogu da eventualno zajedno, kroz razna vrsta umrežavanja, dođu do određenih fondova, a isto tako da podelimo nekako ono što ja smatram veoma važnim, a to je da pored te vrste saradnje sarađujemo i na nekim zajedničkim vrednostima.
Među sedam principa, vrednosti i ciljeva za koje se inicijatori zalažu, navodi se, osim boljeg zakonskog položaja građanskog medijskog sektora i okupljanje medija koji su istinski poštovaoci slobode izražavanja, demokratskih vrednosti, vladavine prava, pluralizma, zaštite ljudskih prava i zaštite interesa neprivilegovanih grupa. Poslednji pokazatelj pogoršanja medijske klime u Srbiji, treba podsjetiti, je izveštaj Reportera bez granica za 2017. godinu, objavljen krajem aprila, gde je zabeležen pad na listi medijskih sloboda za Srbiju za 10 mesta u odnosu na godinu dana ranije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dodjeljivanje počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću nije prošlo bez negativnih reakcija. Slušamo Enisa Zebića.
Književnik i novinar Jurica Pavičić pojasnio je za naš program svoju gestu simboličkog vraćanja doktorata Zagrebačkom sveučilištu.
S jedne strane, samim tim da se doktorati počast daju političarima bliski vladajuće stranci je nastavak jedne tužne totalitarne tradicije koju smo već imali, a s druge strane riječ je o tome da je to napravila vrh tog sveučilišta koji zapravo godinama urušava njegov ugled, bori se protiv punktova izvrsnosti, kreira jednu atmosferu klijentističkog nezamjeranja i nedodirivanja bilo kojih problema, ustanova u kojoj je jedan Jakov Sedlar savjetnik za kulturu.
Senat Sveučilišta u Zagrebu izglasao je 15. svibnja počasni doktorat Draganu Čoviću, kako uz ostalo piše u obrazloženju, gdje se među ostalim kaže da je on započeo političku karijeru u teškim trenucima ukidanja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Počasni doktorat Čoviću potpore njemu kao nositelju pozitivnih pomaka za Hrvate u BiH. Međutim, članica senata, profesorica polonistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Đurđica Čilić, rođena inače u Vitezu u Srednjoj Bosni, prije glasanja javno se usprotivila takvoj odluci, ali njen istup gotovo potpuno prešućen u javnosti. Ona za naš program kaže kako je pomislila da uvaženi znanstvenici i članovi senata možda i ne prate previše dnevnu politiku i ne znaju tko je Čović i da ih je na to podsjetila.
Da je to osoba koja je nastavljač problematične politike Republike Herceg Bosne, koja kao takva nikad nije bila međunarodno priznata, a koja je uistinu koštala hrvatsku komponentu u Bosni i Hercegovini i brojnosti i važnosti unutar te države. Moj istup se ticao i njegovog problematičnog odnosa prema zarobljenicima logora za vrijeme bošnjačko-hrvatskog rata 92. i 93. kada je koristio te ljude na neki način kao robove u svojoj tvornici Soko, kojom je upravljao s jedne visoke pozicije.
Želimo li doista ovo sveučilište opteretiti hipotekom pristajanja na tako teške kompromitacije u kontekstu ratnih logora, zapitala se profesorica Čilić. Osim toga, ona je podsjetila da se doktorat dodjeljuje kao simbolička potpora BiH Hrvatima, a jedan od najvećih krivaca za njihov loš položaj je Milorad Dodik, s kojim Čović godinama izvrsno surađuje. I to nije sve.
Postoji niz kontroverzi, kako se to u medijima kaže, u vezi s bogaćenjem te osobe, u vezi s njegovim kadroviranjem u javnim institucijama, pogotovo na Mostarskom sveučilištu. Dakle, previše problematičnih stvari u vezi s Draganom Čovićem, a da bi Zagrebačko sveučilište tako olako sebi dopustilo da toj osobi dodijeli najvažnije priznanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem repriziramo neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir, a u Sarajevu Edin Numan Kadić, bosansko-hercegovački likovni umjetnik.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir za Radio Slobodna Evropa kaže da je perspektiva brzog širenja Evropske unije na Zapadni Balkan, uprkos nekim rezervama, realistična. On je mišljenja da se proces reformi same Evropske unije i njenog proširenja mogu i moraju odvijati paralelno, a povodom stava francuskog predsjednika da se Unija najprije mora reformisati pa tek onda primati nove članice, kaže da je Emmanuel Macron u Sofiji na samitu Evropska unija Zapadni Balkan ostao usamljen. Bez potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju. A šta će biti sadržaj tog sporazuma odlučit će Beograd i Priština. Biće to dobro i za Srbiju i za Kosovo, uvjeren je zamjenik češkog šefa diplomatije, koji podsjeća kako je bilo dobro nakon podjele Čekoslovačke sresti se ponovo sa susjednom Slovačkom u redovima Evropske unije. Sa Jakubom Dirom razgovarala je Branka Trivić.
Najveći talas proširenja Evropske unije dogodio se 2004. kada je 10 zemalja ušlo u njene redove, među njima i Češka Republika. Nakon toga su članice postale Rumunija i Bugarska 2007. onda i Hrvatska 2013. godine. Sada je došao red na države Zapadnog Balkana. U strategiji Evropske komisije ističe se 2025. godina kao mogući datum pristupa Crne Gore i Srbije Evropskoj uniji. Da li vam ta perspektiva izgleda realna posle samita Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji?
Ja mislim da je perspektiva brzog širenja Evropske unije realistična. To naravno znači da se to neće dogoditi sutra nego za nekoliko godina, iako niko sada nije u stanju da definiše da li će to biti za 7 godina ili nešto ranije. I sam proces ratifikacije uzgred oduzeće dosta vremena. Najprije je potrebno završiti sve domaće zadatke kod kuće. Pre svega se to odnosi na one kandidate koji su otišli najdalje u procesu, a to su Crna Gora i Srbija. A tek potom, kada budu ispunjeni svi kriterijumi, moguće je baviti se preciznijim, konkretnijim datumom pristupanja. Ali to da već svi govore da će se proširenje desiti, da je to plan zemalja članica Evropske unije i Evropske komisije, to je istina. Do pre nekoliko godina ta situacija je bila gora. Atmosfera je bila skeptičnija zato što su visoki zvaničnici Evropske komisije, čak i sam predsjednik, rekli da se dalje proširenje neće dogoditi tokom tekuće mandata komisije. Dakle, svi smo od početka znali da se u mandatu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera od 2014. do 2019. godine najverovatnije neće dogoditi da neka zemlja postane članica Evropske unije. Sada je međutim situacija drugačija. Kada je reč kako o političkim simbolima, tako i o planovima, pozitivnom okruženju, što je veoma važno jer imate za šta da se uhvatite i šta da sledite. U tom smislu je bilo mnogo pojedinačnih zemalja članica koje su i na nedavnom samitu zemalja Zapadnog Balkana Evropske unije u Sofiji, koje su tražile da se precizira termin prijema novih članica.
Ali u Sofiji na samitu EU Zapadni Balkan gotovo da se javno nije čula reč proširenje, kao da su svi izbjegavali da izgovore. Imate li i vi takav utisak?
Ne, mislim
da su neki učesnici baš govorili o proširenju i o tome da Evropska unija mora dinamizovati politiku proširenja i staviti je ponovo u prvi plan. Ima mnogo država koje podržavaju ovakvu poziciju Češke Republike. Posebno su to države Višegradske četvorke, ali su među njima i zemlje Severne Evrope i Baltičke države, također Italija, Austrija, Rumunija i Bugarska zasigurno. To su države koje ne samo da se ne boje da upotrebljavaju pojam proširenje Evropske unije, nego se veoma raduju što se politika proširenja probija napred kao prioritet EU. Bila je i tamo grupa zemalja, posebno iz Zapadne Evrope, čiji lideri su diskutovali iza zatvorenih vrata. Iako su bili otvoreni, bili su oprezni. Možda nisu upomenuli reč proširenje, ali jesu pominjali kriterijume, ispunjavanje uslova, a razgovarali su i o tempu širenja, koji bi doprineo tome da se njihovi građani mentalno pripreme za sljedeći talas proširenja.
Da li je Češka Republika saglasna sa pozicijom predsjednika Francuske Emanuela Macrona da se Evropska unija najpre mora sama reformisati pa tek posle primati u svoje redove nove zemlje članice? To se također čulo u Sofiji. Macron je to tamo ponovo rekao.
Da, predsjednik Macron je u debati u Sofiji izneo takav stav i ostao u tome usamljen. Svi ostali su u tom pogledu imali mnogo optimističniji ton. Zaista potrebno intenzivno razgovarati sa francuskom stranom kako bi nam konkretno rekla šta po tim podrazumeva i kakve namere ima u pogledu planova reformi Evropske unije. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom da najpre steknemo predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi Evropske unije, zato što mnogi stavovi Francuske proizlaze iz nekih nezatvorenih bilateralnih pitanja. Primjera radi, mnogo će zavisiti od toga kakav će stav zauzeti Francuska do juna ili u junu u pogledu davanja zelenog svetla za početak pristupnih pregovora sa kandidatima za EU, Albanijom i Makedonijom. Dakle, moramo u komunikaciji sa Francuskom najpre steći predstavu šta sadrži njen plan unutrašnjih reformi EU i šta će se dogoditi sa okolinom, susjedstvom, zemljama koje su teoretski spremne ili će biti spremne za članstvo u Evropskom klubu u to vreme. Ja kao predstavnik Češke Republike mogu reći da ćemo mi uvek zastupati pragmatičan, veoma uzemljeni pristup, da treba učiniti sve što je moguće za dobro svih. Mi nećemo nikakvu veliku promjenu, veliku reformu Evropske unije, jer Česi, koji su, kao što sam rekao, pragmatični, ne mogu da prihvate da se Evropska unija iz temelja promeni. Ne mogu da pristanu na nekakav brzi dogovor da se, recimo, promeni primarno pravo Evropske unije. Zadovoljni smo što smo posle dugogodišnjih napora i pregovora konačno usvojili Lisabonski ugovor. Platili smo za to veliku političku cenu. U nekim državama se referendum morao održati dva puta. Negde rezultat glasanja bio veoma tesan, a negde se s potpisivanjem vagalo. A tokom celog tog perioda od 2009. godine, kada sam bio u Češkom predstavništvu Evropske unije u Briselu, krug od 28 zemalja članica se usklađivao i prilagođavao sa takozvanom post-lisabonizacijom, sa tim kako da se ceo sistem postupno slegne posle tih nevelikih, ali ne ni malih promjena koje Lisabonski ugovor doneo. Sada kada se sistem slegao i kada smo u njemu prepoznali izvesnu fleksibilnost koja bi nam omogućila i dalje korake, prvenstveno u oblasti bezbednosti i odbrane, kako unutrašnje tako i spoljašnje, odgovara nam Lisabonski ugovor i ne moramo da ga menjamo. Kakvi god dalji ambiciozniji planovi i ideje o dubljoj integraciji u trenutku kada se u Evropi stalno suočavamo sa slučajevima kriza koje je Evropska unija imala, a posebno sa aktualnim procedurama i dogovorima u vezi sa Brexitom, ne mogu da zamislim neke dublje promjene unutar EU, a mnogo zemalja to također ne može. Na stolu, kao što znate, imamo nekoliko teoretskih scenarija o daljem razvoju Evropske unije. 5 scenarija je predložila komisija. Belu knjigu imamo i predlog Jean-Claude Junckera u njegovom godišnjem izveštaju iz Strasbura, takozvano stanje Unije, koji predstavlja nekakav 6. scenario. Od mnogobrojnih lidera nacionalnih država i predsjednika vlada, na plenumu u Strasburu slušamo njihove predloge. Čuli smo i sorbonski predlog predsjednika Macrona, kao ideju portugalskog premijera. To su sve zanimljivi predlozi i ideje, ali realno u situaciji kada se završava aktualni mandat Evropske komisije, a za godinu dana se završava i mandat Donalda Tuska, Tuska kao predsjednika Saveta Evropske unije u takvoj situaciji izaći sa nečim potpuno novim ili sa idejama o dovršenju nekih od tih predloga, to zaista ne mogu da zamislim. Da bih kratko i konkretno odgovorio na pitanje, ono što možemo učiniti u okviru završetka naše agende lidera evropskih zemalja i mandata Jean-Claude Junckera i njegove komisije u svim oblastima legislativnih predloga koji su na stolu, a koje zajedno sa Evropskim parlamentom i Savet ministara završava, to ćemo ispuniti, a istovremeno ćemo intenzivno nastaviti pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom i omogućiti početak pregovora o članstvu sa Albanijom i Makedonijom. To je češka pozicija. Nastavit ćemo naravno dalje i debatu o proširenju Evropske unije na celu zapadno-balkansku šestorku.
Da li je po vašem mišljenju moguće da proces reformi Evropske unije i proces njenog širenja teku paralelno?
Mislim da je to moguće i da se to tako do sada i događalo. Uvek su se u istoriji evropske integracije odigravale dva procesa, proces u širinu i proces u dubinu. Proces produbljivanja integracije, kao što sam rekao, proticao je posljednjih godina preko post-lisabonizacije, što znači da smo produbili one oblasti u kojima smo mogli da idemo dalje u integrativnom smislu, a to je bio Lisabonski ugovor. Logična posljedica toga je onda proces daljeg širenja, to je dakle u genima, istorijskim i sadašnjim Evropske unije i celokupne evropske integracije. Drugim rečima, produbljivanje ide ruku pod ruku sa širenjem i bez obzira na to što se bude dogodilo s nekim legislativnim predlozima i debatama koje u Briselu vode lideri evropskih zemalja, Srbija razume se, mora da nastavi svoje reforme i na taj način će zatvoriti jedno pregovaračko poglavlje za drugim. U jednom trenutku će biti spremna za prijem, a onda će doći moment kada će se sve to povezati i kompletirati. Dakle, ja mislim da ti procesi teku paralelno, uvek je to tako bilo i da nema razloga da se veštački jedan od njih zaustavi. To naprosto nije ni moguće.
Slušati intervju sa Jakubom Dirom, zamjenikom češkog ministra spoljnih poslova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je najveća prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji Kosovo. Slažete li se sa takvom ocenom?
Ja sam nedvosmisleno saglasan sa tim kako se dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije definiše u strategijskim dokumentima Evropske komisije i cele Unije. Za nas je naprosto osnovno podsjetiti se kako izgleda taj orijentacioni pregled koraka koje, gledano iz Evropske komisije, Srbija mora da sprovede da bi mogla uopšte da uđe u Evropsku uniju. Iz toga proizlazi nužnost da se potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Kako se dogovorite, kako će izgledati taj sporazum i šta će biti njegov sadržaj i kako će biti utemeljena budućnost obeju ugovornih strana, to će, razume se, proizaći iz vašeg dijaloga. Dakle, to će zavisiti od Beograda i Prištine. Neće to biti nikakav diktat koji će doći iz Brisela ili iz Evropske komisije, niti od onih koji Kosovo priznaju ili ne priznaju. Kosovo je naravno važan faktor. Dakle, srpsko-kosovski odnosi moraju biti normalizovani. Naime, sve više zemalja članica EU, ali i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozoravaju na to da se moraju rešiti svi međudržavni bilateralni problemi i nesuglasice koje kandidati za članstvo imaju, moraju biti rešeni pre njihovog prijema u Evropsku uniju, a u taj paket spadaju i sporovi oko granica. Dodao bih da će to biti dobro i za Srbiju i za Kosovo. Mi veoma podržavamo Srbiju i celu zapadno-balkansku šestorku na njihovom putu ka Evropskoj uniji. A kada kažem da će to biti dobro i za Prištinu i za Beograd, to je zato što imam na umu naše veoma dobro istorijsko iskustvo. Naime, bilo je veoma prijatno nakon podele Čehoslovačke sresti se ponovo sa Slovačkom u okviru NATO-a i Evropske unije i živjeti zajedno sa svojim susedom bez ikakvih problema, u daleko boljim odnosima nego što su ikada pre toga bili. Mogao bih u tom smislu podsjetiti, recimo, i na bolne istorijske odnose koje smo imali sa Nemačkom. Ali nakon što smo posle mnogo decenija te probleme rešili, uspostavili saradnju na novim temeljima, imamo najkvalitetnije odnose sa tim našim susedom, bolje nego ikada pre. To je zapravo jedna skromna preporuka koja proizlazi iz našeg vlastitog iskustva.
Ipak, šta mislite da Evropska unija i njene članice očekuju da Srbija ispuni kad je reč o Kosovu? Da se ne suprotstavlja tome da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija?
Kao što sam rekao, to će zavisiti od dijaloga između Beograda i Prištine, od toga kako ćete definisati svoje buduće ugovorne odnose. Uslov je taj, obavezujući pravni sporazum o normalizaciji odnosa, a sadržaj tog dokumenta zavisi od vas. Dakle, uslov koji je postavila Evropska unija je sporazum, a ne članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Taj uslov nije ni mogla da postavi s obzirom da u oblasti spoljne politike zemlje članice Evropske unije u velikoj meri zadržavaju svoje ingerencije. To dakle znači da u spoljnoj i odbrambenoj politici Evropska unija ima svoje limite. Kao što je poznato, 5 država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo.
Može li doći do pritiska uticajnijih na tu grupu zemalja da priznaju nezavisnost Kosova?
Ne, pre bih rekao da ukoliko ne dođe do normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, iako se stalno budu pojavljivali novi problemi umjesto pozitivnih rezultata u dijalogu, može doći do faktičkog zamrzavanja procesa integracije, zato što će apetit za proširenje počinjati i završavati u zavisnosti od toga hoće li biti dobre volje za normalizaciju odnosa ili je neće biti. Ako ne bude kvalitetnog dijaloga i uspeha i raspoloženje članica Evropske unije za dalju integraciju novih zemalja će se smanjivati.
Srbija mora da harmonizuje svoju spoljnu politiku s politikom Evropske unije, što znači i uvođenje sankcija Rusiji, što Beograd odbija. Šta vi o tome mislite? Predsjednik Češke, Miloš Zeman, je protiv sankcija Rusiji, ako se ne varam.
Predsjednik Zeman je veliki protivnik sankcija, rekao bih sankcija kao takvih, sankcija raznih vrsta, ali predsjednik Zeman nije taj koji definiše češku spoljnu politiku. To su češka vlada, premijer i ministar inostranih poslova koji imaju jedinstvenu spoljnu političku poziciju bez obzira da li se radi o prethodnoj ili sadašnjoj vladi. Saglasnost u tom pogledu već 4 godine postoji i unutar Evropske unije. To nas je osnažilo, a ojačalo nas je i to što vidimo konkretne rezultate, da je u ruskoj privredi i ruskoj politici stanje lošije nego što bi bilo da nije tih sankcija. Tako da moraju računati s tom jedinstvenom pozicijom Evrope koja toliko dugo traje. To je jedan faktor, a drugi je svakako taj transatlantski savez, odnosno saglasnost stavova o tom pitanju između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Veoma je dobro što i mnogo drugih zemalja kao što su Albanija, Makedonija, a na mnogo načina i Srbija, sa nama na istoj palubi. Ali jasni su mi razlozi zašto se držimo takve pozicije. To je jedini način da se upozori da je premeštanje i menjanje granica u Evropi posle 1945. godine nešto što se naprosto ne sme činiti.
Bio je to zamjenik ministra inostranih poslova Češke Republike Jakub Dir, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Edin Numankadić, bosansko-hercegovački likovni umjetnik, obilježava 50 godina uspješnog umjetničkog rada. U svom ateljeu u sarajevskom naselju Alipašino polje već 37 godina neumorno stvara djela, priprema izložbe i provodi svaki slobodni trenutak. Osim toga, direktor je i Olimpijskog muzeja u Sarajevu. O svom radu, slikanju tokom ratnih dana, ali i zaštiti i promociji olimpijskih vrijednosti, Selma Boračić-Mršo razgovara sa Edinom Numankadićem.
Gospodine Numankadić, 50 godina uspješne karijere likovnog umjetnika. Šta vam to znači sa ove distance?
Prvo da vam kažem, to uspješno je relativna stvar. Ja. Jedino je vrijeme neki kriterij koji složi stvari na svoje mjesto, a mi se možemo truditi više i manje, pa tako i ja trudim se. Kažu da je to uspješno, ali treba imati neke rezerve sprem toga. Ja.
Vaši počeci vezuju se za 68. godinu, vrijeme Francuske revolucije. Je li vas to donekle obilježilo, je li vam to, da tako kažem, sugerisalo nekako pravac kojim ćete ići?
Pa znate šta, ja sam se kretao u tom studentskom društvu i bio prijatelj sa Zdravkom Grebom, koji je bio jedan od lidera i koji je nas sve bodrio u tim mladalačkim utopijskim naporima. Ja čak i dolazi u naš atelje u Domu izviđača, radio s nama, ja sam mu jako zahvalan. To je jedan čovjek široke kulture, hrabrosti i tako. A mi smo malo više bili, kako bi rekao, ceh majstori, opredijeljeni ono ka umjetnosti i slikarstvu. Ja se sjećam tih demonstracija u Titovoj ulici kod starog paviljona. Ja sam sišao dole s Rajom i tako. I vratim se kući, a otac meni kaže, ako si bio na demonstraciji, odreću te se preko novina. E sad to govori koliko je to bilo jedno vrijeme ozbiljno nekih kriterija i tako. I to je danas lijepa priča, u ono doba bilo je tako.
Evo, kad ste već spomenuli oca, moram se prisjetiti, na nagovor oca ste u prvenstveno elektrotehniku upisali, a potom odustali. Šta možete, evo, kao neko ko se borio da se bavi onim u čemu je vidio sebe, poručiti današnjim mladima koji poprilično su izgubljeni i traže se u mnoštvu koje kakvih stvari koje im se nudi?
Pa jeste, to ja sam 2 godine studirao elektriku. Moj otac je bio predstavnik Jugoelektra za, i čak je neku stipendiju Philipsovu bio planirao i to. Međutim, ja sam, recimo, 67. uđeš u umjetnički paviljon, stajao sam blizu, vidim izložbu Behaudna, Selmanović, Afana, Ramić. Ja se šokiram, jel? I ja ne mogu reći da sam ja tu izabrao. Te slike su mene toliko fascinirale da su me povele tim tragom. A ovo sam morao zbog oca i to je bila drama u familiji, u kući. I srećom, eto, sve se dobro završilo. Ja sam poslije toga upisao paralelno Filozofski fakultet književnost i Pedagošku akademiju likovne. Osijek nije bilo likovne akademije i to je meni bilo uživanje.
Svoje, da tako kažem, slikarsko umijeće niste prekidali ni tokom rata 90. godina. Čega se sjećate najviše iz tog perioda?
Pa znate što, ja mislim da je to najvažniji period u mom životu. Dotad je čovjek, kako bi rekao, fantazirao o životu. I onda dođeš u jedan trenutak kad liter vode, kila hljeba, goli život je u pitanju i odjednom iz te vizure počne revalorizacija svega onog iskustva koje si ti mislio da je važno i to. I nikad neću zaboraviti jednu večeru kod Ademira Kenovića, Suzan Zontag, došla Eni Lebović i Suzan kaže, Edo, privilegija ima to iskustvo koje ti imaš kao umjetnik u opsadi u ratu. Ja mislim, Bože moj, kakva privilegija, mogu sad izaći poginut tu. Međutim, iz ove današnje perspektive, ja bih rekao da su neki fenomeni koji čovjek u ratu osjeti, a prvenstveno taj dodir smrti, strašno stimulativni, da čovjek brže misli, ako mogu tako reći, dublje misli. Ja nikad neću zaboraviti tu dubinu pogleda u ratu, s kojim to nikad više nisam doživio, a to je taj dodir blisko smrti koja ti daje snagu da duboko ulaziš u stvari.
U tom periodu, ako se ne varam, nastaju vaša značajna djela Kutije i ciklus zapisa. Zbog čega baš u tom periodu?
Ja pratim intuiciju, ja ne idem da unaprijed smislim koncept, pa to bilo dosadno, to je i racionalno previše, jel, i nije pošteno. I ti jednostavno pratiš taj njuh nečega što je jako osjetljivo, jako bolno. Recimo, u sred rata ti dođeš u atelje, pogledaš uspomene iz svog života. Čerka, žena, more, sve te stvari izgledaju kao neka daleka prošlost, ono bolno, da tako kažem. I onda završi se rat i ja kažem, sad ću uzeti, napraviti jednu vrstu omaža tim uspomenama, meni čovjeku koji je to sve preživio. I uzmem te svoje uspomene koje imaju svaka neku privatnu istoriju koja je vezana za moje iskustvo, jel? i slagati ih u neke kutije u čudnim odnosima. Kao što su francuski nadrealisti, recimo surrealisti, radili te asamblaže i kolaže. I onda s jednom dozom humora i ironije ti, kako bi rekao, to strašno dramatično iskustvo dovedeš do neke komunikacije koja je ljudska, koja je humana, koja je bolja.
Sad da pređemo, da ste i na čelu Olimpijskog muzeja. On je trenutno smješten u dvorani Olimpijskoj u Zetri. Čeka se obnova Mandićeve kuće gdje je bio otvoren 84. nakon završetka Zoija. Dokle je došla obnova i hoće li to konačno se privesti kraju?
Evo za vas ekskluzivna vijest. Danas sam saznao, u ponedjeljak počinju radovi na obnovi muzeja. Prikupili smo sve te papire koje smo trebali, uveli izvođača u zgradu i od ponedjeljka bi trebali krenuti radovi. To je velika radost nakon 26 godina. Objekat koji je nacionalni spomenik. Trebalo je čekati toliko vremena da se obnovi, to je pomalo tužno, ali evo, dočekali smo da se obnavlja i plan je da za Evropsku olimpijadu mladi, u februaru sljedeće godine otvorimo gore obnovljen muzej. Vjerovat je da ćemo to napraviti, ali pored brojnih iskustava uvijek treba biti realan i uvijek može izbiti nešto nepredviđeno.
Zahvaljujući dijelom vama, možda je ponajviše vama, ono što je vrijedno, što je bilo u Olimpijskom muzeju, sačuvano je tokom rata, iako je veliki dio uništen. Jeste li emotivno vezani za te eksponate koji su sada u muzeju?
Ama kako nisam, znate, ja sam ga pravio 83. otvaranje 8. februara 84. To je najljepši period mog života, to je tako. Onda drugo, mi smo napravili oko 400 programa. I onda 27. aprila 92. jedna od prvih zgrada koja je devastirana, uništena, bio je Olimpijski muzej pri Vijećnici. I ja dolazim gore na zgarište, to je užasan osjećaj, u sekundu vidiš nestade 10 godina tvog života. Jel? I to iskustvo me tjeralo da sam odmah počeo razmišljati o obnovi. Ali moram ja reći tu, da ne bude sam ja to sve, recimo iz mjesne zajednice, Mejtaša, civilna zaštita, svi su pomagali u tome svemu, jel?
Koliko je Sarajevo danas daleko od olimpizma?
Da meni kad djeca dođu u muzeju i posjetioci, ja obično kažem Sarajevo pamti se po atentatu, pamti se po opsadi i olimpijadi. Olimpijada je izuzetno pozitivan događaj. Drugo, mi smo jedini sportski muzej u državi. Mi smo olimpijski grad. Sve su to veliki razlozi da se njeguje taj olimpijski duh zbog mladih, zbog istorije. Zašto jedna kuća ne bi bila posvećena sportu, tom događaju, kao javno dobro, na usluzi građana? I to je razlog zašto mi nastojimo da se to završi i obnovi.
Međutim, svjedoci smo da današnje vlasti svojim postupcima otežavaju rad brojnim sportskim savezima, kulturnim institucijama. Čemu to vodi?
No, ja pamtim te 70. 80. Pa mi smo čudo bili. Jel, sjetite se filma 80. Rock muzike, literature, pozorišta, mesa. I kad danas čovjek pogleda, žalosno je to. Svi se bore za preživljavanje. Ali je to nešto što je opasno dugoročno. Pazite, toliko se komercijalizuje sve, da je sve postalo novac. Ti dolaziš na izložbu, toliko je to kičeraja i neki programa, da ne kažem skoro bizarni, jel? U odnosu na ono što je Sarajevo imalo, što je bilo, što su autori, što je. I to je nešto što je opasno. A druge strane, vlast nema interesa. Mi smo njima trebali u ratu da mašu civilizacijski. Mi smo kultura, civilizacija i to sad. Teško, teško.
Gospodine Numankadiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vam.
Sa likovnim umjetnikom i direktorom Olimpijskog muzeja Edinom Numankadićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.